Qalampirdan gapiramiz. Andijon viloyatida faoliyati to'xtatilgan jamiyatga kredit mablag'larini o'tkazib, talon-toroj qilish holati fosh etildi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Andijon viloyat boshqarmasi tomonidan tadbirkorlik subyektlarining huquqlarini himoya qilish yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilgan. Unda ATB Mikrokredit Bank Andijon filiali mansabdor shaxslari fuqaro NA va MB'lar bilan oldindan til biriktirib, faoliyati vaqtincha to'xtatilgan FS va tugatilgan MT mas'uliyati cheklangan jamiyat hisob raqamlarini ta'sischilarining xabardorligisiz ochib, tijorat banklaridan fuqarolar va tadbirkorlar uchun ajratilgan imtiyozli kredit mablag'larining 3 milliard so'mini ushbu mas'uliyati cheklangan jamiyatlarga hamda 2.1 milliard so'mini NA tashkil qilgan SS mas'uliyati cheklangan jamiyatga o'tkazish orqali jami 5.1 milliard so'm kredit mablag'larini talon-toroj qilgani aniqlangan. Shuningdek, Andijon shahar davlat soliq inspeksiyasi mas'ul shaxslari tomonidan faoliyati vaqtincha to'xtatilgan yoki tugatilgan mas'uliyati cheklangan jamiyatlarda o'tkazilgan soliq tekshiruvlarida o'z xizmat vazifasiga sovuqqonlik bilan qarashi oqibatida byudjetga 861 million so'm qo'shimcha soliqlar hisoblanmasdan qolgani ma'lum bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167-chi moddasi, ya'ni talon-toroj qilish, 179-chi moddasi, ya'ni soxta tadbirkorlik va 207-chi moddasi, ya'ni mansabga sovuqqonlik bilan qarash bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.